Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մայիսի 11-ն է, Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի ուժերի շփման գծում իրավիճակը անփոփոխ է, այսօր ԵԱՀԿ-ն դիտորդական առաքելություն է իրականացրել, վարչապետը հավաստիացնում է, որ երկու հայոց պետությունների փոխօգնության պայմանագիրը չի ուշանա, ԵԽԽՎ-ը Հայաստանի հարցով համազեկուցողների Երևանյան հանդիպումները, խորհրդարանը առաջին ընթերցմամբ ընդունել է կուտակային կենսաթոշակային համակարգում մասնավոր հատված գրկումը մեկ տարով հետաձգելու նախագիծը, Պանամայի բացահայտումներ, Իլհամ Ալիևի գերդաստանը թանկարժեք գույք ունի արտասահմանում, մամուլ, բայց նա Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին և Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հերթական անգամ քննարկել են Ղարաբաղի խնդիրը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հաղորդում է, որ ամերիկյան կողմի նախաձեռնությամբ մայիսի 10-ին Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հեռախոսազրույց է ունեցել ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ջոն Քերի հետ։ Հաղորդագրությունում նշված է, որ նրանք քննարկել են Սիրիայի հակամարտության կարգավորման ուղիները, նաև Պաղեստինա-Իսրայելական հակամարտության կարգավորումը, իրավիճակը Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում։ Հիշեցնեմ, Ղարաբաղի խնդրին նրանք անդրադարձել էին նաև մայիսի 9-ին կայացած հեռախոսազրույցում։ Այսօր ԵԱՀԿ-ի առաքելությունը Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի ուժեղացված դիտարկում է անցկացրել Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղի ուղղությամբ։ Կրակի դադարեցման ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել։ Այսօր Հայաստանի ազգային ժողովը առաջին ընթերցմամբ ընդունեց կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու նախագիծը, նախագծով առաջարկում է մեկ տարով հետաձգել կենսաթոշակային վճարի գանձումը մասնավոր հատվածից։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներ Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան, Միացյալ Նահանգները և ոչ մշտական անդամ Ուկրաինան մերժել են ՄԱԿ-ի սև ցուցակում երկու սիրիական ապստամբական խմբավորում ավելացնելու Ռուսաստանի առաջարկը։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին ասել է, որ միջազգային դատարան կդիմի, բողոքարկելով Միացյալ Նահանգների որոշումը իրանական փողերը ամերիկյան բանկերում սառեցնելու մասին։ «Մենք հետ կբերենք այդ 2 միլիարդ դոլարը»,» հայտարարել է Ռոհանին։ Ուրուգվահայ լողորդ Մարտին Մելքոնյանը և ջուդոյիստ Պաբլո Աբրահամյանը արդեն ձեռք են բերել Ռիո դե Ժանեյրոյում այս տարի կայանալիք օլիմպիական խաղերին մասնակցելու իրավունքը։ Շվեդիայի մայրաքաղաք Ստոկհոլմում անցկացվող Եվրատեսիլ 2016-ում Հայաստանը ներկայացնող Իվետ Ամուկուճյանը երեքշաբթի ուշ երեկոյան հաղթահարեց երկի մրցույթի կիսաեզրափակիչ փուլը և իրավունք ստացավ հանդես գալու շաբաթ օրը կայանալի եզրափակիչին։
Շնորհակալություն Հրաչ, ազատությունը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Հայ-ադրբեջանական ուժերի շփման գծում իրավիճակը անփոփոխ է, կան հրադադարի խախտումներ, բայց դրանց ինտենսիվությունը իհարկե համեմատելի չէ ապրիլի առաջին օրերի իրավիճակի հետ։ ԵԱՀԿ-ի առաքելությունը դիտարկում է անցկացրել Թալիշի հյուսիսարևմտյան ուղությամբ, ծրագրի առաջին հաղորդումը պատրաստել է մեր թղթակից Հովանես Մովսիսյանը։
ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպրշիկն այսօր օգնականների հետ դիտարկում է անցկացրել Ղարաբաղի Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղի ուղությամբ։ Ապրիլյան 4-օրյա պատերազմի ընթացքում ամենաթեժ կետերից մեկը հենց այս գյուղն էր։ Դիտարկման ընթացքում դեսպանին ուղեկցել են Ղարաբաղի արտգործնախարարության և պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները։ Ադրբեջանական կողմից դիտարկումն իրականացրել է Կասպրշիկի դաշտային օգնական Խրիստո Խրիստովը։ Ղարաբաղի իշխանությունները տեղեկացնում են, որ դիտարկումն անցել է ըստ ժամանակացույցի, իսկ այդ ընթացքում կրակի դադարեցման ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել։ Այս գիշեր Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանին հրադադարը կրկին խախտվել է։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը տեղեկացնում է, որ ադրբեջանական կողմը հայկական դիրքերի ուղղությամբ տարբեր տրամաչափի ականանետերից է կրակ արձակել։ Օգտագործել են նաև տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներ և հակատանկային նռնականետեր։ Պաշտպանության բանակի կողմից վստահեցնում են, որ տիրապետում են օպերատիվ իրադրությանը։ ԵԱՀԿ ներկայացուցիչները Ստեփանակերտ ժամանել էին 3 երեկոյան դեսպան Անջեյ Կասպշիկին պաշտպանության բանակի գլխավոր շտաբում ընդունել է բանակի հրամանատար Լևոն Մնացականյանը։ Գեներալ լեյտենանտը Կասպշիկին ներկայացրել է հակամարտ զորքերի շփման գծում տիրող իրավիճակը։ Սահմանային իրավիճակը Կասպշիկը 3 քննարկել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ։
Ստեփանակերտից հաղորդեց Հովանես Մովսիսյանը։ Մեր թղթակից Ռուզաննա Ստեփանյանը զրուցել է Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հետ, երբ և ինչ հանգամանքներում օրակարգում կլինի Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչելու հարցը և ինչ փուլում է հայոց երկու պետությունների փոխօգնության համաձայնագրի մշակումը։ Լսենք հարցազրույցը։
Եթե Ադրբեջանը շարունակի ոտնձգությունները և պատերազմը, ապա Հայաստանը ստիպված կլինի ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, այսօր հայտարարեց վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը պատասխանելով ազատության հարցին։ Վերջին շրջանում հաճախ է խոսվում Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչման մասին Հայաստանի կողմից, որքանով է դա հնարավոր և ինչից է կախված ձեր կարծիքը։
Վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման հարցում Հանրապետության նախագահը շատ հստակ իր դիրքորոշումը հայտնել է, և եթե շարունակի այդ ոտնձգությունը և այդ պատերազմը, ապա մենք ստիպված կլինենք գնալ այդ քայլին։ Առայժմ դրա անհրաժեշտությունը չկա։
Պատասխանելով մեր մյուս հարցին, թե ինչու է ուշանում Հայաստանի և Ղարաբաղի միջև ռազմական փոխօգնության համաձայնագիրը և հնարավոր է, որ այն չստորագրվի, Հովիկ Աբրահամյանն ասաց, թե կողմերը դեռ աշխատում են փաստաթղթի վրա։ Հիշեցնենք, համաձայնագրի անհրաժեշտության մասին դեռևս ապրիլի սկզբին տեղի ունեցած լայնածավալ ռազմական գործողությունների ժամանակ խոսել էր նախագահ Սերժ Սարգսյանը, հանձնարարելով արտգործնախարարությանը համապատասխան աշխատանքներ սկսել այդ ուղությամբ։ Ավելի քան մեկ ամիս է անցել, սակայն փաստաթուղթն այդպես էլ պատրաստ չէ։ Օգնության համաձայնագիրը ինչու է ուշանում, ինչու հնարավոր է դա չլինի։
Չի ուշանում, քննարկման նախապատրաստական փուլում է։
Նշենք, որ Հովիկ Աբրահամյանը նոր է վերադարձել Լեռնային Ղարաբաղից, որտեղ իր իսկ փոխանցման հանդիպումներ է ունեցել Արցախի կառավարության անդամների և նախագահ Բակո Սահակյանի հետ։ Վարչապետը նաև եղել է առաջնագծում։
Կարող եմ ասել, որ սկսած մեր զինվորներից, սպաներից, գեներալներից, մեր քաղաքական գործիչներից, Լեռնային Ղարաբաղի պատգամավորներից բոլորի մոտ շատ հստակ, բարձր վստահություն կար մեր ապագա հաղթանակների համար, դա մեզ նաև ոգևորեց։
Լրագրողները հարցրեցին Հովիկ Աբրահամյանին, թե ինչպես է գնահատում Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանի հայտարարությունը։ Հիշեցնենք, դեսպան Իվան Վոլինկինը հաղթանակի օրվան նվիրված միջոցառման ժամանակ, պատասխանելով հարցին, թե ինչու է Ռուսաստանը շարունակում զենք վաճառել Ադրբեջանին, ասել էր, թե ցույց տվեք փաստաթղթեր, որ վաճառում է, ապա հավելել՝ կրկին վաճառել չի նշանակում վաճառել։
Скажите данные, что Россия продолжает продавать оружие. Опять продавать. Это не значит, что продает.
Вазинка харч твел пазатхтери капазис инч арзаганке. Мер նպատակը, մեր ցանկությունը, որպես ռազմավարական գործընկեր, մի քանի հարցակներից հայտնել ենք եւ չի փոխվել մեր դիրքորոշումը։ Ուղղակի մենք հիմա զբաղված ենք մեր երկու կարևոր գործով՝ տնտեսության զարգացումը, որից որ պետք է ածանցի մեր ապագա բոլոր հաջողությունները, դրանով ենք զբաղված եւ որոշ քայլեր ենք ձեռնարկում, որ վաղը կառավարության առաջ ես հանդես գամ հայտարարության։ Շնորհակալ եմ։
Վարչապետի հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի Հայաստանի հարցով համազեկուցողներ Ալան Միլը և Ջուզեպե Գալատին Երևանում են օրակարգում հանդիպումներ են օրենսդիրների և քաղաքացիական հասարակության հետ։ ՀԿ-ների ներկայացուցիչները համազեկուցողների հետ քննարկել են կոռուպցիայի և նոր ընտրական օրենսգրքի թեմաները և բավական հորետեսական կարծիքներ հայտնել դրանց վերաբերյալ։ Հաղորդումը պատրաստել է Կարլեն Ասլանյանը։
Երևանյան այցի հիմնական թեմաները՝ ընտրական նոր օրենսգիրքն ու կոռուպցիայի դեմ պայքարը, համազեկուցողներ Միլին և Գալատին առավոտից փակդռների հետևում քննարկում էին քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ղեկավար Վարուժան Հոգտանյանը Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ներկայացուցիչներին բաց տեքստով ասել է. Հայաստանում համակարգային կոռուպցիա է իշխանական ողջ բուրգում, վերից վար։
Առաջին հերթին մոնոպոլիզացիան տնտեսության, որի առաջացման նաև քաղաքական դաշտի մոնոպոլիզացիա, քաղաքական և բիզնես վերնախավերի սերտաճում, իշխանության ճյուղերի միջև անհավասարակշռությունն այդ զսպիչ մեխանիզմների մեղմ ասած անկատար լինելը սրանք էին հիմնականը, որը ես փորձեցի ներկայացնել, եւ դրանից արդեն բխող այն դրսեւորումները, այն երևույթները, որ մենք տեսնում ենք, երբ պետական պաշտոնյաները գործադիրում, պատգամավորները իրենք ներգրաված են բիզնեսում, որը ինքնին կոռուպցիա է եւ հովանավորչությունը։
Հակակոռուպցիոն կենտրոնի ղեկավարը նույնիսկ հարկ չի համարել եվրոպացի զեկուցողների հետ քննարկել Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորությամբ մոտ 1 տարի գործող հակակոռուպցիոն խորհրդի աշխատանքը։
Հակակոռուպցիոն խորհրդով այս հարցերը չեն լուծվում։
Հոգտանյանը ձեռնպա մնաց ներկայացնել համազեկուցողների արձագանքը, հնչեցրած գնահատականները իր բարձրաձայնած խնդիրների շուրջ, միայն փաստեց հետաքրքրված էին։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի ներկայացուցիչ Վարդինե Գրիգորյանը ընտրական նոր օրենսգրքի շուրջ ստեղծված վիճակն է ներկայացրել։
Հենց համալսյան փոփոխությունը, երբ բուն հանրակվեն, իրենց ընթացքը հույս չեն տալիս, հա, մտածելով, որ ընտրական գործընթացները հետագայում խախտումներից ու կեղծիքներից զերծ կմնան, ընտրական օրենսգրքի նախագիծը տարվում է առաջ հիմնականում առանց քննարկումների, իսկ քննարկումների արդյունքներում էլ ուղղակի ոչ մի փոխհամաձայնություն կամ փոխսիջում չի արվում, հետագայում ուղղակի դա օգտագործում են, շահարկում են ներկայացնել, թե տեսեք, մենք քաղաքացիական հետ կամ կուսակցությունների հետ խոսեցինք։
Հաղորդումը պատրաստել է Կարլեն Ասլանյանը։ Անդիմությունը համոզված է, որ իշխանությունը որոշել է 1 տարով հետաձգել կուտակային կենսաթոշակային համակարգին մասնավոր հատվածի միացումը, քանի որ պարզապես չի ցանկանում, որ երկրում լինեն նոր դժգոհություններ։ Իշխող ՀՀԿ-ն զգում է, որ գոնե հիմա պետք է խուսափել զանգվածային դժգոհություն հարուցող վճիռներից, բայց մյուս կողմից ինչ անեն համակարգը արդեն ստեղծած և հետաձգումից ֆինանսապես տուժող պաշտոնյաները։ Լսենք Անուշ Մկրչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հազգային ժողովն այսօր ձայների 104 կողմ 0-4 ձեռնպահ հարաբերակցությամբ առաջին ընթերցմամբ ընդունեց կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը։ Նախագծով առաջարկվում է 1 տարով հետաձգել կենսաթոշակային վճարի գանձումը մասնավոր հատվածից։ Կառավարությունը մայիսի 5-ին իստում հավանություն էր տվել այս առաջարկին եւ այն ուղարկել ազգային ժողով հաստատման։ 2017 թվականի հուլիսից պարտադիր բաղադրիչը պետք է տարածվեր նաեւ մասնավոր հատվածի վրա, սակայն վարչապետն առաջարկել էր 1 տարով հետաձգել այն։ Կուտակային կենսաթոշակային համակարգը քաջալերող Արժույթի միջազգային հիմնադրամի Հայաստանում մշտական ներկայացուցիչ Թերեզա Դաբանստանչեսը դրական է համարում արդեն այն հանգամանքը, որ կուտակային կենսաթոշակային համակարգը ընդհանրապես չի չեղարկվում կամ խախտվում, այլ 1 տարով հետաձգվում է։
The good news is that the pension has not been cancelled or revoked and the reasons are fiscal.
Հասկանում ենք, որ այս ամենի պատճառներից մեկն էլ հարկաբյուջետային ճնշումներն են, սակայն պետք է հետևել նաս պարտավորություններին, քանի որ այս ճանապարհով հնարավոր է բարելավել Հայաստանում երկարաժամկետ խնայողություններ պահպանելը, եւ շարունակում ենք հավատալ, որ այն ի վերջո իրականություն կդառնա։ Հայաստանի կենսաթոշակային ակտիվները կառավարում են եվրոպական երկու մասնավոր հիմնադրամներ՝ ֆրանսիական Ամունդի եւ գերմանական Ց կվադրատ ընկերությունները։ Ազգային ժողովում աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատյանը հայտարարեց, որ մոտ 2 տարում հավաքվել է ընդամենը 36 միլիարդ դրամ։ Անցած տարի էլ կառավարիչները հայտարարեցին, որ հարյուրավոր միլիոնների վնաս են կրել։ Ստացվում է, որ փոփոխությունները ուժի մեջ մտնելուց հետո էլ մինչեւ 2018 թվականը կուտակային հիմնադրամները կառավարող ընկերությունները նորից չեն ստանա ակնկալ եկամուտները։ Արդեն իսկ շրջանառվում են լուրեր, թե կառավարիչները մտածում են Հայաստանից հեռանալու մասին։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի Հայաստանում մշտական ներկայացուցիչը, սակայն, հույս ունի, որ նրանք բացառապես չեն լքի Հայաստանը եւ համակարգը չի փլուզվի։ Պետք է հարմարվեն նոր իրականությանը։ Սա շատ բարդ համակարգ է եւ շատ երկրներում կայացման համար երկար ժամանակ է պահանջում։ 1-2 տարվա բիզնես չէ, սակայն կայացման հարցում պետք է ներգրավի եւ կառավարությունը եւ կառավարիչները եւ ժողովուրդը։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մկրչյանը։ Եթե Միհրան Պողոսյանը Պանամայի գեներալն է, ապա օֆշորներում կան մարշալներ ու գեներալիսիմուսներ, դրանցից մեկը իհարկե Իլհամ Ալիևն է։ Նա շատ թանկ անշարժ գույք ունի տարբեր երկրներում։ Իհարկե սեփականատերը ոչ միայն նախագահն է, այլև նրա ժառանգները, մեծ գերդաստանի անդամները։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
140 միլիոն դոլար, այսքան է ըստ հետաքննող լրագրողների միջազգային կոնսորցիումի գնահատականների կազմում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ընտանիքին աշխարհի տարբեր պետություններում պատկանող անշարժ գույքի ընդհանուր արժեքը։ Պանամայում գրանցված օֆշորային ընկերությունների սեփականատերերին բացահայտած լրագրողական այս կազմակերպության ներկայացուցիչները սակայն արձանագրում են, որ սա միայն այն անշարժ գույքն է, որին Իլհամ Ալիևի ընտանիքի ուղղակի առնչության մասին վկայող հստակ տեղեկություններ կան։ Հետաքննող լրագրողների միջազգային կոնսորցիումն իր կայքում հրապարակել է Ադրբեջանի նախագահի ընտանիքին պատկանող անշարժ գույքի մանրամասն, ցանկը դրան կցելով տների, բնակարանների ու ամառանոցների լուսանկարները։ Կոնսորցիումի հրապարակած տվյալներից պարզ է դառնում, որ Ալիևի ընտանիքը Դուբայում գտնվող թվով 9, Լոնդոնում գտնվող առնվազն 3, ինչպես նաև Չեխիայում և Ռուսաստանում գտնվող մեկական տների սեփականատերն են։ Առավել տպավորիչ է Մեծ Բրիտանիայի մայրաքաղաքում գտնվող անշարժ գույքի ցանկը, դրանում ընդգրկված են 25 միլիոն դոլար արժողությամբ մեկ առանձնատուն, բրիտանական մայրաքաղաքի ամենահայտնի տեսարժան վայրերից մեկի, Հայդ Փարքի այսպես կոչված հետորների անկյան անմիջական հարևանությամբ գտնվող մեկ բնակարան, որի մոտավոր արժեքն ըստ հետաքննող լրագրողների մոտ 8 միլիոն դոլար է։ Բացի այդ, Իլհամ Ալիևի դուստրերը Լեյլան և Արզուն ուղղակի առնչություն ունեն Լոնդոնի կենտրոնում Knightsbridge 199 հասցեում գտնվող և մարզասրահ բիզնես կենտրոն 20 մետրանոց լողավազան ընդգրկող բարձրակարգ բնակելի համալիրի բնակարաններից մեկին կամ մի քանիսին։ Ընդհանուր առմամբ այս համալիրում 205 բնակարան կա, որոնցից ամենաեժանագինը 2005 թվականին արժեր 1 միլիոն, իսկ ամենաթանկարժեքը 26 միլիոն դոլար։ Այսօր դրանց գինն անհամեմատ ավելի բարձրագրում են հրապարակման հեղինակները, հավելելով. «Երբ մենք այցելեցինք բնակելի այս համալիր, այն սպասարկող աշխատակիցներից մեկը ենթադրեց, որ Լեյլա Ալիևային են պատկանում շենքի բնակարաններից 3-ը կամ 4-ը։ Հետաքննող լրագրողների միջազգային կոնսորցիումը սակայն արձանագրում է, որ դրանց պաշտոնական սեփականատերերն են տարատեսակ օֆշորային ընկերությունները։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ թեման Ղարաբաղն է, մայիսի 9-ին Հայաստանից վարչապետներ մեկնել Լեռնային Ղարաբաղ, տեսությունը կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Մեջբերելով Հայաստանի վարչապետի Ղարաբաղում ասված խոսքերը, թե քարորյա պատերազմը ցույց տվեց, որ հակառակորդը չի կարող հայ ժողովրդին պարտադրել լքել իր հողը, լրագրի գլխավոր խմբագիրը մեկնաբանում է. Հովիկ Աբրահամյանը ճիշտ է, հակառակորդը չկարողացավ հայ ժողովրդին ստիպել լքել հողը, բայց հայ ժողովրդի մեկ այլ հակառակորդ, քրեա օլիգարխիկ համակարգը, արդեն 2 տասնամյակ շահագործում իրավազրկում տեղահանում է հայ ժողովրդին իր հայրենիքից, նրան դարձնելով գաղթական։ Չորրորդ իշխանությունը գրելով, թե պատերազմի առաջին օրերի շփոթվածությունից հետո Սերժ Սարգսյանը համարյա բաց տեքստով հայտարարեց, թե երկրում ոչինչ չի փոխվել, ամեն ինչ առաջվա պես է, հավելում է. Ավելին, իշխանությունները անգամ փորձեցին քարոշչական նպատակներով օգտագործել հազարավոր կամավորների մասնակցությունը քարորյա պատերազմին, իբր բա ասում էիք ժողովուրդը ձեզանից այնքան է զզվում, որ պատերազմի դեպքում դիրքեր չի գնա, տեսակ որ սխալվում էիք։ Մեկնաբանը փակագծերում գրում է. «Կարծես թե նրանք գնացել էին պաշտպանելու ոչ թե հայրենիքը, այլ ՀՀԿ կենտրոնական գրասենյակը»։ National Interest ամերիկյան հանդեսում Իլգար Գուրբանովը գրում է, որ Լեռնային Ղարաբաղը գտնվում է համաշխարհային էներգետիկ գենթակառույցների սրտում։ Եվրատեսիլում Հայաստանի ներկայացուցիչ Իվետա Մկուչյանի երեկվա ելույթի մասին լրագրի մեկնաբանը գրում է. «Ապրիլին հակառակորդի հուշկու գրոհ հաղթահարած Հայաստանի հասարակությունը դեռ ունի հաղթահարելու շատ վախեր և բարդույթներ, դեռ պետք է ինքն իրեն հաղթահարի, իսկ Իվետան դրանց հաղթահարվածության մարմնացումն էր Եվրատեսիլի բեմում. Իվետան ինքն իրեն հաղթած, ինքն իրենից բարձր կանգնած Հայաստանի արտացոլումն էր բեմում, Հայաստանի ապագայի կամ ապագա Հայաստանի յուրօրինակ մի մոդել, բաց, համարձակ, ազատ, անկաշկանդ, ինքնավստահ, պրոֆեսիոնալ, և այդ ամենը ոչ թե կատարման, այլ ինքնության, ինքնաճանաչողության մակարդակով», արժևորում է լրագիրը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Արգելի ունկնդիրներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ռադիոյի եթերը կշարունակենք 40 րոպեից։ Ցտեսություն։